Această emisiune vă este oferită de CISGAZ S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Este ora 14 și 9 minute.
Părerea ta! Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre sănătatea noastră, iar alături de mine a venit domnul doctor Călin Chibelean, medic primar urolog la Clinica de Urologie din Târgu Mureș. Bună ziua, domnule doctor, și bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Sper să reușim să atingem astăzi câteva subiecte care sunt în interesul ascultătorilor dumneavoastră și ai noștri astăzi.
Asta vrem de fiecare dată, un plus de sănătate pentru cei care ne urmăresc, și m-am gândit să începem cu o discuție despre afecțiunile prostatei, pentru că spun unii oameni că la bătrânețe orice bărbat este dator cu o afecțiune la nivelul prostatei, dar vă las pe dumneavoastră să ne spuneți adevărul și să ne și lămuriți dacă așa este.
Pe vremuri când armata era obligatorie, se zicea armata, prostata și mustață. E, la vremea asta nu-i mai armata obligatorie, mustața și ea vine și trece cu moda, din păcate prostata rămâne. Prostata este un organ, o glandă a organismului bărbătesc pe care unii nu o simt niciodată toată viața, dar mulți dintre pacienții noștri, din păcate, o simt uneori de tineri. Și aici vorbim de afecțiuni inflamatorii care pot să fie infecții sau doar inflamații non-bacteriene, și mai departe cu afecțiuni care continuă cu adenomul de prostată și uneori la vârste tinere chiar, nu neapărat cele mai înaintate, să apară și cancerul de prostată. Deci, pentru noi ca și urologi, prostata este una dintre preocupările importante, așa cum v-am spus, pentru că poate să acopere o marjă de vârstă extrem de largă, de la pacienții tineri, care își încep viața sexuală, cam atunci încep problemele inflamatorii la nivelul prostatei, până la pacienți extrem de vârstnici, la 90, uneori 100 de ani, când afecțiunile prostatei pot să pună în pericol funcționalitatea aparatului urogenital.
Adenomul de prostată este cel care este lipit ca timbrul de frunte a oricărui bărbat? El este cel pe care îl fac cel mai frecvent bărbații?
Dacă ar fi să vorbim despre modificarea anatomopatologică vizibilă doar la examenul microscopic, histologic, atunci, da, fiecare bărbat, fără excepție, trece prin dezvoltarea acestui adenom de prostată. Când vorbim despre ateroscleroza vasculară, spunem că deja de la 20 de ani ateroamele încep să apară la nivelul intimei arterelor. Exact la fel putem spune despre prostată. Începând cu 20 de ani, structura intimă a prostatei, chiar dacă nu ne dă semne clinice că s-ar modifica, totuși ea începe să-și modifice structura și, așa zisul adenom de prostată, practic începe să apară, manifestările clinice specifice adenomului de prostată fiind însă apanajul, să zicem, vârstei a treia. Și eu o să explic ce înseamnă vârsta a treia din punctul meu de vedere și al psihologilor de azi. Undeva după 50 de ani. Până acum spuneam că vârsta a treia e vârsta senectuții, vârsta, să zicem, persoanelor în vârstă. Nu? Însă mai nou, de când speranța de viață crește și ne apropiem tot mai mult, mai ales în Occident, în țările civilizate, unde vedem că atât grija pentru sănătate, cât și calitatea actului medical sunt tot mai bune, pacienții ajung să trăiască uneori 85, 90, spre 100 de ani. Auzeam zilele astea despre Spania, care devine campionul speranței de viață, nu degeaba, atât datorită dietei mediteranene pe care poporul spaniol o adoptă, dar și a unui sistem medical extrem de performant.
Vorbeați despre grija pentru sănătate și, pe de altă parte, despre sistemul performant de sănătate din alte state. Aceste lucruri au o oarecare legătură. Vreau să vă întreb în ce măsură vin bărbații la un control de rutină sau ajung la dumneavoastră doar când suferă deja de probleme la nivelul prostatei?
Din fericire, cu cât, să zicem, metodele de informare ajung mai aproape de oameni și astăzi vorbim de radio, vorbim de televiziune, vorbim de alte
de internet,
tipuri media, de
prietenul Google,
Google și Facebook și Twitter și etc. Sigur că informația ajunge mai mult decât se întâmpla până acum și mulți dintre pacienții care ajung la anumită vârstă, din proprie inițiativă, își doresc să afle despre ei că sunt sănătoși. Și atunci noi încercăm și sigur că de cele mai multe ori reușim să le oferim această informație ca să-i liniștim, ca ei să-și poată desfășura, chiar dacă au împlinit, să zicem, 50 de ani deja, o activitate în continuare. Ziceam de vârsta a treia. Vârsta a treia este între 50 și 75 de ani și se cheamă vârsta maturității. De la 75 de ani încolo putem să spunem despre un adult că este bătrân. Așa că de acum vârsta a patra este de fapt vârsta bătrâneții.
Domnule doctor, la ce vârstă ar trebui un bărbat să meargă la un control de rutină, chiar dacă nu are simptome? Cel care are simptome, are dureri sau clar că se duce la medic pentru că simte că ceva nu e în regulă. Dar cei care se simt sănătoși, când ar trebui să meargă la un medic?
Aceasta este o discuție care a preocupat mult mediul urologic, nu numai academic, ci și cel de la patul bolnavului și au fost etape. Etape în care inițial n-am avut cum să facem un screening a acestor pacienți care au probleme și problema cea mai importantă din cancerul. Cancerul este cel care ne preocupă în primul rând pentru că el poate să pună capăt vieții unui pacient. Prima etapă a fost înaintea existenței acelui marker tumoral care se cheamă PSA și care astăzi e întâlnit în toate laboratoarele, poate fi extrem de ușor recoltat și verificat cu un preț.
Costă foarte puțin.
Minim, să
zicem. 18 lei, 20.
Mai nou, e undeva între 20 și 30 de lei, într-adevăr. Poate că sunt variante și mai ieftine. Deci, cu această apariție a PSA-ului, am trecut într-o altă epocă, în care probabil am încercat să aflăm despre toți bărbații în ce stadiu sunt, dacă au un cancer, dacă n-au un cancer. Și a urmat un screening destul de agresiv, de sălbatic, la nivelul tuturor categoriilor de bărbați, screening în urma căruia a existat o descoperire importantă de cazuri de cancer de prostată și, ca urmare, pacientul care a aflat deja că are un cancer de prostată a trebuit să fie tratat. Și atunci, tratamentele respective, care nu sunt unele ușoare, nu sunt unele ieftine, nu sunt fără urmări, au niște complicații și mă refer la cele chirurgicale, mai ales că inițial partea de chirurgie a fost dezvoltată, respectiv prostatectomia radicală pentru acești pacienți, au dus la o, să-i zicem, supratratare, un overtreatment pentru această categorie de pacienți. Așa că deja autoritățile medicale, cei care până la urmă furnizează finanțele pentru un astfel de tratament care devenise un overtreatment, au reconsiderat problema și au scos în afara legislației screening-ul pentru prostată și efectuarea acestui PSA care s-ar fi făcut regulat și s-a observat după aproape 10 ani de lipsă de screening că din nou mortalitatea
a crescut
pe acest cancer, pe cancerul de prostată, a început din nou să crească. Și acum suntem în situația de a reanaliza acest lucru, de a reconsidera screening-ul de prostată, însă, într-adevăr, cu niște date suplimentare, astfel încât să putem să izolăm acele cazuri de cancer de prostată puțin agresive, care n-ar avea nevoie de tratamente radicale cu riscuri majore, de complicații sau cu investiții de tratament major, și acele cancere de prostată să le ținem sub urmărire, pentru că, într-adevăr, cancerul de prostată este unul extrem de eterogen. Sunt multe tipuri de cancere de prostată care practic nu evoluează în timpul vieții într-atât încât să te ducă la un deces din cauza acelui cancer. Și atunci asta e un tip de cancer care ar merita supravegheat și eventual lăsat chiar netratat. Dar screeningul categoriilor cu risc crescut totuși să se facă în mod organizat, sub tutela, sub umbrela organizațiilor medicale regionale, de stat, etc., astfel încât acele cazuri care au o agresivitate mare, și acestea de obicei sunt cele care apar la pacienții tineri, să fie diagnosticate la timp, pacienții să poată fi tratați la timp prin diferite metode. Nu numai chirurgia este cea care tratează astfel de cazuri, ci și oncologic, radioterapia focală, fie brahiterapia sau cea extracorporală. Am în două variante, dacă punem chirurgia, am în trei variante, sunt undeva bine definite, cu indicații clare pentru ce tip de cancer, la ce timp de pacienți trebuie aplicate.
Până aici un lucru este foarte clar. Este important ca după 50 de ani să mergeți întâi la medicul de familie și să faceți această analiză simplă, acest PSA, care, cum spuneați dumneavoastră, este un marker tumoral, arată dacă acolo s-a întâmplat ceva. Și am întâlnit, să știți, foarte mulți bărbați care spun: nu, pe mine nu mă doare nimic, nu mă duc, n-am chef, că sigur o să-mi găsească ceva, și pe urmă începe nebunia. E foarte simplu, aș zice eu, dacă am sta să ne gândim, și dacă ar sta bărbații să se gândească cât de complicate sunt lucrurile pentru a depista un cancer de col uterin în cazul femeilor, câte costuri, deranj și așa mai departe, durere și toate celelalte. Deci un PSA, o analiză simplă de sânge, în jur de 20 de lei, mai mult sau mai puțin cât o fi, și de aici lucrurile pot să se clarifice. Nu?
Exact. 50 de ani, da, este o limită general bine marcată, însă în contextul în care pacienții respectiv au în familie deja un caz de cancer de prostată la o rudă de grad 1, adică tată, frate, s-a întâmplat chiar fiu. De multe ori am văzut un pacient relativ tânăr, de 50-60 de ani, care, diagnosticat cu cancer de prostată, după aceea a venit cu tatăl care și-a făcut PSA-ul și s-a dovedit ca, până la urmă, ca și tatăl să aibă un cancer de prostată. Deci, la o rudă de grad 1 înseamnă coborârea acestei limite de 50 de ani până la 40 și începerea screeningului pentru cancerul de prostată cu un PSA la 40 de ani. Sigur că nu trebuie, apropo de cheltuielile pentru screening, nu trebuie repetat la 3 luni, la 6 luni, la un an, la toți pacienții. În funcție de acel prim PSA care este evaluat și de volumul prostatei, care sigur că se evaluează ecografic la acea consultație, în funcție de acea valoare inițială a PSA-ului, următorul PSA poate fi recomandat să fie făcut peste 5 ani, peste 8 ani sau, sigur, dacă este o valoare la risc, eventual peste un an.
Care sunt valorile normale ale PSA-ului și dacă acesta are aceeași valoare la toate laboratoarele?
În principiu, ne-am învățat să considerăm PSA-ul cu o valoare normală între 0 și 4. Nu înseamnă că la un PSA de 3,5 sigur nu avem cancer de prostată. Există, cum am explicat, forme diferite anatomopatologice de cancer de prostată. Sunt anumite forme extrem de agresive, de nediferențiate, în care celulele deja nu mai seamănă deloc cu cele specifice adenomului de prostată care produc PSA, și atunci ne putem întâlni cu o formă extrem de agresivă de cancer de prostată, dar pacientul să aibă un PSA normal. Ăsta este motivul pentru care, din păcate, pentru 95% dintre cancerele de prostată, PSA-ul funcționează și este de urmărit. Însă, există, din păcate, încă acele 5 până la 100% cazuri pe care trebuie să le urmărim clinic. Și acest clinic este încă și în 2019 tușeul rectal. Putem spune că pentru 100 de pacienți facem de 95 de ori degeaba tușeul rectal, dar pentru 5 pacienți acel tușeu rectal a reușit să pună diagnosticul cu un interval de timp mai devreme, astfel încât să putem surprinde acel cancer de prostată la timp.
Acest tușeu rectal îi sperie din nou pe foarte mulți bărbați. Este foarte dureros și, de fapt, ce urmăriți dumneavoastră? Consistență, duritate, ce urmăriți în urma acestui, acestei manevre, să-i spunem?
Sigur că dacă e o manevră de diagnostic neplăcută, da, ați pomenit și de ceea ce înseamnă, și sigur este la fel de neplăcut, un consult ginecologic pentru depistarea colului uterin. Poate lucrurile se desfășoară mai ușor astăzi, mai soft decât se desfășurau în trecut. Așa că, din punctul meu de vedere, eu cred că este o manevră care poate să fie acceptată de orice bărbat și care nu lasă urmări.
Toată lumea este... a supraviețuit, n-a murit nimeni,
aparent nu s-a întâmplat nimic. Da. Și trebuie să înțeleagă pacienții că este o procedură care intră în obișnuința medicului urolog și practic ar trebui să fie făcută nu numai de medicul urolog, ci de orice medic care efectuează un examen clinic general a unui pacient venit cu o anumită problemă de sănătate la medic.
Consistența o urmăriți? Sau ce anume?
La tușeul rectal, atunci când suspicionăm o tumoră, sigur că ceea ce regăsim ca modificat este consistența care devine mult mai dură, eventual o formațiune nodulară dură într-o masă adenomatoasă, într-o masă de țesut prostatic normal, pe care știm că trebuie să o biopsiem și să facem mai departe tot ceea ce înseamnă tratamentul necesar pentru forma anatomopatologică respectivă și stadiul în care găsim pacientul respectiv. Sigur că pentru a afla acest lucru avem nevoie de investigații imagistice, rezonanța magnetică pelvină multiparametrică ne pune în gardă cu dimensiunile tumorii respective, cu extensia ei, știm dacă este o leziune localizată, intracapsulară sau dacă deja lucrurile, din păcate, au evoluat dincolo de capsula prostatică, atunci când tratamentul sigur că este altul, mai complicat, combinat cu măsurile de terapie oncologice, hormono, radioterapie sau mai departe chiar și chimioterapie uneori în fazele tardive, terminale.
Domnule doctor Călin Chivean, o rugăminte, foarte pe scurt și pe înțelesul ascultătorilor noștri, un mic ghid de diagnostic diferențial între adenomul de prostată și cancerul de prostată. Pentru cei care nu au informații și care ar fi bine să nu confunde lucrurile.
Aici, din păcate, suntem într-o zonă gri și nici măcar urologul, până la momentul în care nu sunt efectuate investigații minime, nu poate să facă o diferențiere între cele două. De ce? Pentru că, de obicei, cancerul apare deja pe un adenom de prostată. El, gândiți-vă că este un nodul care poate să fie de câțiva milimetri, un centimetru, uneori mai mult de atâta, însă nu poate acest nodul de un centimetru să modifice simptomatic ceea ce deja adenomul de prostată existent la acel bărbat a adus ca și modificări clinice. Deci, de multe ori, pe cei pe care îi diagnosticăm cu cancer de prostată, de fapt, inițial i-am văzut pentru afecțiune sau pentru o afecțiune cu simptome asemănătoare adenomului de prostată. Atunci când cancerul de prostată ajunge în sine să dea niște simptome clinice, chiar dacă sunt asemănătoare adenomului de prostată, din păcate cancerul de prostată este foarte avansat. Așa că, în primul rând, pacienții pe care noi diagnosticăm, de multe ori sunt pacienții care vin pentru simptome de adenom de prostată, la care le efectuăm un PSA, un tușeu rectal și vedem că pe lângă adenomul de prostată, care de fapt le dă simptomele, undeva intracapsular este o zonă modificată cu, se dovedește după aceea, după punctia biopsie prostatică, cu un cancer de prostată. Deci, din păcate, pentru că simptomele nu sunt specifice pentru cancerul de prostată, ci ele se suprapun sau pot fi asemănătoare chiar cu cel adenom de prostată, nu putem să facem un diagnostic diferențial doar pe simptome. Așa că acesta a fost unul dintre motivele pentru care screening-ul a trebuit să fie aplicat, tocmai pentru că simptomele nu sunt suficiente.
Domnule doctor, ce anume puteți face dumneavoastră personal la clinica de urologie, în cabinetul privat în care lucrați? Cât anume din ceea ce înseamnă diagnostic și tratament la nivelul prostatei?
Ceea ce pot să fac încă în cabinetul privat până când nu se schimbă legislația. Când va trebui să alegem dacă urmează să lucrăm în sistemul de stat sau ne mutăm în sistemul privat.
O să vină vremea asta?
Probabil că da, dacă se întâmplă și în medicină, așa cum se întâmplă și în alte locuri, când se implementează lucruri fără o analiză exactă a urmărilor pe care ar putea să le aibă modificările legislative respective, s-ar putea. Să trecem însă la subiect. Asta e un subiect mai mult politic decât medical pentru care ne-am întâlnit noi astăzi.
Deci ce puteți face dumneavoastră?
În acest moment, sunt perioade ale anului când facem screening pentru cancerul de prostată gratuit. Adică consultații gratuite și efectuarea de PSA gratuit cu diferite ajutoare. Avem companii care sponsorizează acest PSA și reușim să facem acest screening fără o programare la consultație care se întâmplă în luni, pentru că cam acolo am ajuns în acest moment. Programările la consultații, din păcate, încep să se prelungească, la fel programările la operații încep să se prelungească. E o altă discuție pe care putem să o avem, dar cred că mai îndreptățiți ar fi cei din managementul sistemului medical să o discute, noi să ne limităm la partea științifică. În afară de screeningul acesta, când descoperim destule cazuri cu cancer de prostată la pacienți în stadii incipiente, mai rar uneori chiar pacienți în stadii avansate, la care e mai mult decât binevenită descoperirea respectivă, pentru că pot să înceapă tratamentul și să fie diagnosticați cât de cât la timp. După aceste screening-uri, care sigur că se materializează prin punctie biopsie prostatică în diagnosticul pozitiv al cancerului de prostată, urmează tratamentul. Și de când am venit la Târgu Mureș, acum 8 ani imediat...
Ați profesat înainte la București, da?
Da, am lucrat la București, la Spitalul Fundeni, care... La momentul respectiv, să zicem că era un spital axat pe patologie oncologică, sigur și celelalte patologii erau de interes, dar transplantul renal și patologia oncologică, să zicem că era primul capitol al activității la acel nivel. Deci de când m-am întors acasă de la București, prostatectomiile radicale deschise la vremea respectivă s-au putut face, deci pacienții puteau beneficia de terapia chirurgicală corespunzătoare, iar de un an de zile, de când avem bucuria să putem opera laparoscopic un sistem 3D, aceste prostatectomii care erau efectuate chirurgical deschis, majoritatea dintre ele au putut să treacă într-un sistem de chirurgie laparoscopică și să poată fi efectuate laparoscopic. Sigur, cu diferite probleme care mai apar, de 2 luni din nou operăm deschis și nu laparoscopic din diferite motive organizatorice, da, să sperăm că de luni o să operăm din nou laparoscopic și să putem să începem să facem concurență reală centrelor învecinate de chirurgie laparoscopică și robotică. Noi de robot încă n-am auzit și nici nu cred că vom auzi în următorii ani.
Un robot există la Cluj, dacă nu mă înșel.
În România sunt vreo 7 roboți. Folosiți.
Dar nu în Mureș?
Niciunul în Mureș. Oarecum sunt în București, în Cluj-Napoca, la Brașov,
ne lua Brașovul în față.
Brașovul are un centru privat care beneficiază de experiența unor profesori de urologie care fac acolo chirurgie robotică în privat. Sigur, și
la Iași se efectuează prin Casa de Asigurări de Sănătate sau tot în privat?
La Iași, la Institutul Oncologic, este un loc unde se face chirurgie pentru prostată, se face chirurgie laparoscopică, știu că deschisă nu se face. Deci în clinica de chirurgie oncologică a Institutului Oncologic de la Iași, știu că există unul dintre colegii urologi care face și el chirurgie laparoscopică pentru cancerul de prostată.
Este momentul să le spunem ascultătorilor noștri că deschidem liniile telefonice dacă au întrebări, dacă vor să ne trimită mesaje, telefoane, puteți să accesați, de fapt, numărul nostru de telefon 0265 307 777, iar mesaje așteptăm la 0755 044 519. E cineva pe fir? Vă rog să folosiți căștile, domnule doctor. Bună ziua!
Bună ziua!
Vă rog!
Domnul doctor, aș dori o întrebare.
Spuneți!
Rotar, mă numesc. Aș dori că am fost la un consult și am avut ceva problemă cu prostatita. Este cam mare un volum prostata. Și mi-a dat ceva pe bază de plante, ceva sun vet, ceva, nu știu ce, pastile.
Da.
Și PSH-ul a fost făcut în anul trecut, era 1.8, e mare valoarea sau se încadrează, nu știu, nu pot...
În mare se încadrează în valori normale. Sigur că dacă ați fost deja la un control, sigur ați avut un tușeu rectal. Dacă s-a demonstrat că nu aveți o afecțiune bacteriană la nivelul prostatei și inflamația este una non-bacteriană, înseamnă că tratamentul pe care îl aveți, care este unul pe baza unor extracte de plante, ar fi tratamentul potrivit. De discutat dacă simptomatologia se remite sub acest tratament sau dacă nu cumva e nevoie de asocierea unor antiinflamatoare sau a unor medicamente specifice pentru adenomul de prostată, alfa-blocant sau inhibitor de 5-alat de dihidrotestosteron.
Domnule doctor, prostatitele bacteriene sunt frecvente?
Când am început discuția astăzi, am spus că poate o să ne referim un pic la mai multe tipuri de afecțiuni prostatice, am vorbit un pic despre adenomul de prostată, mai mult despre cancerul de prostată, dar prostatitele acute și cronice sunt niște afecțiuni care par să apară tot mai frecvent în rândul pacienților cu care avem contact. Prostatitele, așa cum ziceam, încep odată cu activitatea sexuală. Aceasta face ca la nivelul uretrei și a prostatei colonizarea să se producă cu germeni care vin din exterior. Organismul luptă cât poate, are mecanismele lui imunologice prin care încearcă să țină la distanță tot ceea ce înseamnă mediul bacterian înconjurător. Prostata de multe ori este asemănată cu un fel de amigdală care se găsește, nu ca amigdale de care știm toți la nivelul aparatului respirator superior, ci se găsește undeva la intrarea în calea urogenitală și încearcă să oprească tot ceea ce înseamnă agresiune bacteriană. De multe ori, agresiunea bacteriană respectivă este ținută sub control de organism. Alteori e nevoie de intervenția noastră și acesta este momentul când, pe baza unor investigații bacteriologice, de cele mai multe ori spermocultura sau la pacienți mai în vârstă proba stamei care obține lichid seminal, dacă sunt probe ce confirmă prezența bacteriilor pe baza antibiogramei, e nevoie de tratamente antibiotice, tratamente care, din păcate, sunt lungi, neplăcute, dar care sunt necesare pentru a obține sterilizarea focarelor septice de la nivelul prostatei. În diferite situații, pe lângă aceste tratamente antibiotice, e nevoie de mai multe tipuri de asocieri de medicamente, tocmai pentru a ajuta prostata să se însănătoșească, dar mai ales pentru a ajuta prostata să nu ajungă din nou în situația de a recădea într-o astfel de inflamație și astfel să apară prostatita cronică cu simptome mult mai mici decât prostatita acută, dar extrem de supărătoare și care se pot prelungi pe perioade extrem de lungi.
Medicamentele, pentru că spunea ascultătorul nostru că a primit ceva naturist. Ajută tratament terapiile naturiste?
De multe ori, în prostatita acută, sigur, e greu să te gândești că un astfel de extract natural ar avea o acțiune imediată care să reușească să amelioreze simptomele respective. Pentru situația unei prostatite acute, sigur că antiinflamatorul, antibioticul, alfa-blocantul sunt medicamente obligatorii, la care putem eventual asocia astfel de suplimente naturale, extracte din plante, care de multe ori se dovedesc utile, mai ales în condițiile unui tratament pe termen lung. De ce? Pentru că e dificil să recomanzi antiinflamatoare pe parcursul a 2-3 luni, să recomanzi antibiotice mai mult de 4-6 săptămâni și atunci trebuie să încerci totuși să faci ceva suplimentar fără să pui organismul sub presiunea unor medicamente de sinteză pe perioade așa de lungi.
Domnule doctor, televiziunile ne bombardează creierul efectiv cu tot felul de reclame la medicamente care încep cu prosta. Noi femeile nu avem prostată, dar deja ne-am săturat. Sunt extrem de multe aceste reclame recomandate, desigur, bărbaților. Pot ele să fie luate de oricine?
În principiu, medicamentele nu au dreptul în România să aibă reclame la televizor.
Dar multe sunt suplimente alimentare.
Deci
așa ni se spune.
Ele sunt OTC-uri, sunt over-the-counter
medicamente fără rețetă.
Medicamente fără rețetă. Ele nu vin în piață, nu vin pe piața farmaceutică după o aprobare a Agenției Naționale a Medicamentului. Ele vin ca urmare a unei aprobări date de Ministerul Agriculturii, care le consideră conforme sau nu cu conținutul și scopul lor. Sigur că pe baza unei lungi tradiții, care vine ba din India, ba din China, ba din America de Sud, ba din America de Nord. Sunt o serie de plante care, utilizate din vremuri străvechi, sub formă de ceaiuri, sub formă de tincturi, sub formă de extracte, au fost utilizate înainte să apară orice formă de medicament de sinteză și unii zic cu efecte bune. Greu de spus care dintre produsele pe care le vedem în fiecare zi bombardându-ne, cum ziceți, de televizor sau din alte surse media. Puține dintre ele au studii clinice, așa cum suntem obișnuiți, că au medicamentele de sinteză ale marilor companii farmaceutice care vin și se lansează de piață. Unele însă totuși au aceste studii, într-adevăr, pe loturi mai mici de pacienți, cu niște publicații, să zicem, nu neapărat de primă mână, dar care arată ameliorări semnificative ale simptomatologiei, poate uneori nu statistic relevante, dar ameliorări. Încă o dată, dacă într-adevăr în acele produse se regăsesc ceea ce scrie pe ele, se regăsește ceea ce scrie pe ele, adică acele extracte din plante naturale, să zicem că ele ar putea să aducă un beneficiu pacientului. Nu știm dacă acel beneficiu este suficient, iar pacientul, luând acele medicamente și nemai mergând la doctor pentru un simptom sau altul, nu face rău.
Asta, deci, din punctul... asta mi-e teamă, că cineva ia acel medicament văzut la televizor pentru o tulburare de urinare, pentru o dificultate la urinare și, de fapt, acolo e o problemă mai gravă, un cancer, un adenom și atunci, luând medicamentul acela, întârzie un diagnostic corect care l-ar îndruma pe calea cea mai bună pentru tratarea.
Sigur, și noi am luptat mult și majoritatea companiilor care produc și comercializează aceste medicamente au înțeles acest risc. Și de aceea vedeți că la sfârșitul fiecarei reclame, ceea ce scrie este: vă rugăm, consultați un medic specialist. Rămâne până la urmă la latitudinea respectivului individ, a persoanei, a pacientului respectiv, dacă o face sau nu.
Eu n-aș lăsa la latitudinea oamenilor care nu au educația potrivită să înțeleagă că, de fapt, se poate întâmpla și ceva rău. O să dubleze doza, da? Nu mi-a făcut bine. O să iau de trei ori câte două, pentru că e ceva natural, e un extract de mama cucului și o să fie bine.
Cred că ceea ce trebuie să facem noi este să încercăm să modificăm această concepție a pacienților. Nu neapărat să blocăm un tip de medicament sau de OTC pe piață. Lucrurile cred că trebuie începute de la sursă și nu să ajungem la efect.
Da, asta ne străduim și noi, să oferim informație. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
Sărumâile, domniță, și vă salut, domnule doctor.
Bună ziua.
Domnul Nile de la oraș Victoria, vă deranjează.
Spuneți.
Ne auzim până la Victoria.
Spuneți.
Doresc să mă lămuriți pe mine cu o problemă. Eu am făcut analize pentru rinic, pentru astea, ca să văd din ce cauză urinez mai des. Deci cel puțin noaptea ies de 3-4 ore afară să urinez. La rinii nu mi-a găsit nimica. Deci în privința la asta nu e. De ce cauză urinez des așa?
Ce vârstă aveți întâi?
66.
Aveți alte probleme de sănătate? În primul rând, cardiologice mă interesează.
Alte probleme de sănătate nu am avut, răcel de astea, dar nu... Deci nu probleme cu spatele. Am avut... Eu am lomboșiatică de asta, știți?
Am înțeles. Vă sculați noaptea pentru că simțiți nevoia de a merge să urinați, sau vă sculați noaptea că vă doare spatele și cu un drum mai mergeți și la baie?
Nu. Deci nu mă scol pentru dureri. Mă scol că mă scoate fel, dacă nu fac pe mine, știți?
Am înțeles. Faceți o cantitate mare de fiecare dată noaptea când mergeți afară?
Destul de mare.
În regulă. Înseamnă că aveți, pe lângă nocturia, care se cheamă această trezire nocturnă pentru a merge la baie, dacă de fiecare dată, de 3-4 ori pe noapte, aveți o cantitate mare de urină în vezica urinară pe care trebuie să o goliți, că altfel vezica o să pocnească dacă nu goliți vezica.
Așa că ziua e de 5-6-7 ori ziua.
În regulă. Această cantitate mare de urină se cheamă poliurie nocturnă și ea de cele mai multe ori apare în niște tulburări ale aparatului cardiovascular, ale aparatului renal. Nu sunt legate de prostată. Foarte rar apar urinările dese cu cantități mari în afecțiunile prostatei. Deci, ar trebui să vă prezentați la urolog, care să vă ceară să vă faceți un calendar micțional. Pe baza acestui calendar micțional am vedea cantitățile de urină pe care le faceți în timpul zilei sau în timpul nopții și mai departe ar trebui corectate eventualele deficiențe la nivelul aparatului cardiovascular. Cel mai probabil, acolo se regăsesc cauzele care vă fac să vă sculați de 3-4 ori pe noapte.
Avem un mesaj din partea unui ascultător. Sincer, eu nu am înțeles foarte bine ce ne întreabă ascultătorul nostru, domnule doctor. Ce înseamnă prostata cu caracteristică 38/42 și ce reprezintă un control anal cu rezultat PSA? Nu spune ce rezultat, că dacă ne-ar fi spus o cifră acolo, acum aici n-am înțeles. Lămuriți dumneavoastră.
Mesajul este transmis greșit sau interpretat greșit sau, într-adevăr, la asta se referă. Controlul poate să fie anual cu rezultat PSA sau poate să fie un control anal, dacă se referă la tușeul rectal. În principiu, o prostată cu o dimensiune de 38 de milimetri pe 42 de milimetri este o prostată de dimensiuni medii și pentru vârsta de în jur de 60 de ani o prostată normală ca și mărime. Iar probabil că recomandarea din partea urologului este ca pacientul să se prezinte o dată pe an cu o analiză PSA, sigur, așa cum am discutat, o dată pe an cu ocazia acelui control urologic, când pacientul vine cu acea analiză de PSA în mână, chiar dacă PSA-ul este normal, este recomandabil să se efectueze tușeul rectal.
Domnule doctor, stimați ascultători, puțin timp ne-a mai rămas din această emisiune și aș vrea să trecem într-o altă sferă a afecțiunilor aparatului urinar. Știu că dumneavoastră sunteți specialist în tratarea litiazei renale. Și aici medicina a făcut pași destul de mari. Dumneavoastră vă ocupați de tratamentul acesta mai special al calculilor renale. Ce anume puteți face? Cu ce îi ajutați pe pacienții care suferă de litiază renală?
Așa cum ziceam, venind de la Fundeni, tratamentul liteazei renale a devenit o preocupare după ce am ajuns la Târgu Mureș, care drenează o zonă endemică de litiază, din păcate, și unde tradiția și prin existența acestei zone endemice a făcut ca aici să fi fost primul centru în care s-a făcut nefrolitotomie percutanată, să fi fost un primul centru în care s-a făcut litotriție extracorporeală, deci oarecum un deschizător de drumuri pentru ceea ce înseamnă tratamentul litiazei în România.
De ce e zona endemică partea aceasta a țării? Avem piatră în apă, cum spun bătrânii, sau de ce?
Ne referim în special în zona dinspre estul județului și cele două județe limitrofe, Harghita și Covasna, unde într-adevăr conținutul în săruri minerale al apei este mult mai ridicat decât în rest, iar mulți pacienți vin dinspre acea zonă. Prin prioritatea, să zicem, pe care am avut-o în Târgu Mureș cu cele două tipuri de intervenții moderne pentru litiază, nefrolitotomia percutanată și litotriție extracorporeală, s-a ajuns la situația în care din toată țara s-a venit aici la Târgu Mureș pentru tratamentul acestor tipuri de afecțiuni. Iar dacă inițial aici era singurul loc unde se puteau face aceste proceduri medicale sau chirurgicale, chiar dacă în acest moment ele se răspândesc și se fac aproape în orice centru universitar și mai mult decât atât, în orice centru reședință de județ care are o secție de urologie în Spitalul Clinic Județean din acea reședință de județ, totuși, prin prisma încrederii către centrul nostru, prin prisma, să zicem, a unui drum deja cunoscut către Târgu Mureș, în afară de zona aceasta la care mă refeream, pacienți vin încă din toată țara și tratamentul pe care îl oferim în acest moment este unul multimodal, acoperind aproape 100%. Și când zic aproape 100%, cu părere de rău, trebuie să spun că din nou suntem în urma altora. În ultima perioadă n-am reușit să facem decât așa pe segmente pași de evoluție. La nivelul iteazei renale și a tratamentului acestuia, încă suntem cu un aparat de laser pentru distrucția litiazei, a pietrelor, în urmă. Îl așteptăm, se pare că în lunile următoare, dacă s-o debloca bugetul, iară vorbim despre politică, din păcate medicina e conectată foarte bine cu politica și asta vedem la televizor de câte ori apare câte o comisie de la nivelul Parlamentului. Dacă o să avem și acest laser cu retroscopul flexibil existent deja în dotare și care așteaptă laserul ca să poată fi utilizat, o să fim mândri să putem spune că oferim tot ceea ce trebuie pentru tratamentul modern al litiazei renale. Asta începând de la litotriție extracorporeală, care știm că e spargerea aceea de pietre cu ultrasunete, ce nu necesită bisturiu, din exterior se poate face fără niciun fel de anestezie și intervenție chirurgicală, mai departe trecând către nefrolitotomia percutanată, moștenirea profesorului Boja, pe care în acest moment o efectuăm mai mulți dintre colegii care lucrăm la urologie Târgu Mureș, o ureteroscopie retrogradă, rigidă, asta e ceea ce avem și asta putem oferi deocamdată până ce aparatul de ureteroscopie flexibilă va fi combinat cu laserul care urmează să fie cumpărat. Mai departe, orice ce înseamnă chirurgie deschisă, suntem pregătiți, dar sigur că în aceste zile și chirurgia modernă nu mai înseamnă o incizie de 15 cm ca să scoți o piatră, decât în situații extrem de rare și în statistica noastră, deja undeva la sub 5% dintre pacienții cu litiază ajung să fie operați cu bisturiu.
Până la ce dimensiune se pot elimina în mod fiziologic aceste pietre, calculii renali?
Este foarte important să știm atunci când apare o colică renală datorită unui calcul migrat pe ureter și durerile acelea înfiorătoare, să spunem bolnavului care sunt șansele ca el singur cu colici repetate să poată elimina acel calcul. Și pentru asta avem nevoie de o evaluare a dimensiunilor calculului. Uneori, și asta se întâmplă în 90% din situații, o radiografie simplă ne arată calculul radioopac pe care îl putem vedea fără probleme.
Radiografie?
O radiografie.
Fără substanțe de contrast?
Fără substanțe de contrast. Iar asta e suficient ca să vedem dimensiunea calculului și să putem face o evaluare prognostică. Dacă e 5 mm, va trece sigur. Dacă e 7 mm, probabil șansele sunt de 70%. Dacă e de 9 mm, scad la 10% să fie eliminat acel calcul. Și cu cât crește, sigur că ajungem la o situație în care, indiferent de ce măsuri terapeutice non-invazive am utilizat, acel calcul nu va fi eliminat spontan și va trebui aplicată o măsură terapeutică oarecare. Problema este ce se întâmplă în acele situații de 10% când nu vedem calcul pe radiografia respectivă. Și asta se întâmplă în cazul calculilor radiotransparenți. Și aici intervine un ghid care ar trebui să fie în practică, din păcate nu totdeauna. Pacienții respectiv sunt evaluați în oraș la noi, la Smurd, unde pentru acești pacienți ar trebui să avem o tomografie computerizată, fără contrast, spirală, fără un consum foarte mare de ca iradiere pentru pacientul respectiv de miligrei, care ar putea să ne dea detalii și despre un astfel de tip de calcul și ce șanse are el să fie eliminat spontan.
Calculii sunt mai ușor vizibili pe tomografie sau mai degrabă pe rezonanța magnetică nucleară?
Pentru litiaza renală, tomografia este investigația imagistică de elecție. Rezonanța magnetică în această situație nu este cea care ne ajută și nu ne dă informațiile suficiente. Cu ocazia tomografiei aflăm dimensiunea calculului, poziționarea lui, chiar densitatea lui și reușim uneori să putem face un prognostic asupra tipului de calcul din punct de vedere al compoziției chimice. Deci, da, tomografia este cea care este utilă în litiaza renală și mai ales urotomografia computerizată, care tinde să înlocuiască ceea ce pe vremuri însemna urografia și care astăzi ar trebui utilizată tot mai puțin.
Foarte puțin timp, ne-a mai rămas 2 minute din această emisiune. Știu că pietrele, calculii, sunt de 2 tipuri. Are vreo importanță acest lucru pentru pacientul care face în mod repetat pietre?
2 tipuri, dacă
ne referim
la radio opac sau radiotransparent.
Nu,
dacă e vorba de compoziția chimică,
din
păcate sau din fericire, la fel cum suntem și noi oamenii, calculii sunt de mai multe tipuri decât 2.
Grosomodo ar fi de 2 feluri. Da.
De multe ori, ca și în viață, lucrurile sunt amestecate. Adică biocompoziția chimică a calculilor nu este pură, ci ei au în interior minerale de tip diferit, structuri chimice diferite în diferite procente. Astfel încât, da, de multe ori, cu preponderență, vorbim despre calcul de acid uric, acei calculi radiotransparenți de care am povestit, și sigur că tratamentul este unul special, iar cei radioopaci e un, vorba de un alt fel de tratament, dar și aici, pe baza diferitelor structuri chimice, este o paletă mai largă de tratamente în funcție specific de structura chimică respectivă, oxalați, fosfați, fosfați amoniacul magnezien, etc.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Cred că ar trebui să ne mai întâlnim și să discutăm o dată despre regimul de viață, igieno-dietetic, al celor care suferă de afecțiuni la nivelul aparatului urinar. Sunt lucruri importante care, până la urmă, pot să țină medicul departe de noi. Bine, nu de tot, dar e important să punem accentul pe prevenție. În felul acesta, pe prevenție, dar și pe controlele periodice. Acest lucru l-am stabilit deja la începutul emisiunii și poate ne mai întâlnim o dată. Ce spuneți?
One apple a day, keep doctors away. Dar acolo după aia urma un comentariu. Depinde cât e de drăguț doctorul.
Da, un mar pe zi ține doctorul departe, dar ce spuneți? Ne mai întâlnim?
Cu multă plăcere.
Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, stimați ascultători, pentru atenție. L-am avut alături de noi astăzi pe domnul doctor Călin Chivelean, medic primar la Clinica de Urologie din Târgu Mureș. Multe lucruri importante am aflat, interesante. Să aveți sănătate și numai bine. În emisiunea de mâine vine domnul deputat Marius Pașcan din partea PMP. După amiază plăcută!
Această emisiune v-a fost oferită de CisGaz ESA, noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.